እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ታሪካዊ ዑደት ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ንርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘጉሉ እዩ ተባሂሉ። ኢትዮጵያ ኣብ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽበራን ኣገዳሲት መሻርክቲ እያ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኦባማ። ፕረዚደንት ኦባማን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን እቲ ዑደት ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ምብፅሑ ዝሕብር ኢሎም ኣለዉ ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃበዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝፈጸሙ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃኖም ኩርዓት ከም ዝተሰምዖም ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዝዘለቐ ምሕዝነት ከም ዘለዎን ብምሕባር ኣብ ጥንካረ ዩናይትድ ስቴትስ ኣስተዋጽኦ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ዓብዪ እዩ ኢሎም።
ኢትዮጵያ and the United States share a long friendship. Our people have worked together, traded with each other.
ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ነዊሕ ምሕዝነት ኣለዎን። ህዝብና ሓቢሮም ሰሪሖም እዮም። ኣብ ንግዲ ንሓደ ሕዶም ተራኺቦም ንልዕሊ 100 ዓመት እቲ ሓደ ኣብ ጎኒ እቲ ኻልእ ጠጠው ኢሎም እዮም። ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ብፍላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩላ ዋና ከተማና ዋሽንግተን ዲሲ በብዕለቱ ብዘበርክቶ ኣስተዋጽኦ ዩናይትድ ስቴትስ ትርባሕ ኣላ።
ንናይ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ገስጋስ ንምሕጋዝ ሓቢርና ምስራሕ ክንቕጽለሉ ኢና ዝበሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት የመዝግባ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣንጻር ሽበራ ብርትዕቲ መሻርክቲ እያ ክብሉ ጸዊዖምዋ። ምሽምራር ኣልሸባብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ውፅኢት ሽርክና ዩናይትድ ስቴትስን ዞባዊ ሓይልታትን እዩ ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኣልሸባብ ንምውጋእ ናብ ሶማልያ ሓይልታታ ትልእኽ እንተኾይና ተሓቲቶም ኦባማ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ብርቱዓት ተዋጋዕቲ ስለ ዝኾኑ ምልኣኽ ኣየድልየናን ኢሎም ቀጸሉ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ።
And Ethiopia is an outstanding partner in that process. They have one of the most effective militaries on the continent. And as I noted in my
ኣብዚ መስርሕ እዚ ኢትዮጵያ ብርትዕቲ መሻርክቲ እያ። ኣብቲ ክፍሊ ዓለም ኣዝዮም ውፅኢታዊ ወታደራት ዘለዎ ሃገር እያ። ቁፅሪ ኣኽበርቲ ሰላም ኣብ ምውፋይ እውን ዝለዓለ ቦታ ዝሓዘት እያ። ብምክንያት ውፅኢታዊነቶም ደም ምፍሳስን ግጭትን እናውግር እዮም። ክንድግፎም ድማ ኣለና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ናይ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዑደት ኢትዮጵያ ሰናይ ምሕደራ ንምምሕያሽ ኣብ እትፍትነሉን ኣንጻር ዘይምርግጋእ ግጭትን ሽበራን ኣብ እትገጥመሉ እዋን ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢሎም።
As the leader of the most powerful nation on earth, diplomatically, economically, and more importantly in science and technology and education,
ከም መጠን ብዲፕሎማሲ ብቁጠባ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ትምህርትን መራሒ ሓያል ዓለምና ዑደት ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ። ዑደት ፕረዚዳንት ኦባማ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ምብፅሑ ዝሕብር እዩ።
ክልቲአን ሃገራት ኩሉ ሻዕ ኣብ ገለ ጉዳያት ከምዘይሰማምዓ እውን ክልቲኦም መራሕቲ ሓቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽብር ኢሉ ዝምድቦም ጉጅለታት ብመሰረት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣካል ስለያ እዞም ጉጅለታት እዚኦም ናብ ኣሸባርነት ደረጃ ከም ዘይበጽሑ ብምሕባር ይኹን እምበር ኣብ ዝቐርቡ ሓቅታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ድልው ምዃኖም ሓቢሮም ፕሬዚዳንት ኦባማ።
Our policy is that we oppose terrorism wherever it may occur. And we are
ፖሊሲና ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይፈጸም ብዘይገድስ ንግብረ ሽበራ ንቃወሞ። ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ከም ናይ ኢትዮጵያ ዝበለ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጸ መንግስቲ ሓዊሱ ንመንግስቲ ብህውከት ምውራድ ንቃወሞ ኢና።
So a lot of this has to do with how we define particular groups' activities. If they are just talking
ይኹን እምበር እቲ ጉዳይ ናይ ዝተወሰኑ ጉጅለታት ምንቅስቓስ ከመይ ጌርና ንገልጾ እዩ። ኣብ ጉዳያት ዝዛረቡ ጥራሕ እንተኮይኖም ወይ ብተቃወምቲ እንተኮይኖም ዋላ እኳ ምስቲ ንሳቶም ዝብልዎን ዘይንሰማማዕ እንተኮይና እውን ክንሕልዎም ኣለና። ንዲሞክራሲ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ህውከት ምንቅስቓስ እንተደኣ ተሳቲፎምን ብሕጊ ዝተጣየሰ መንግስቲ ንምውጋዝ ዝንቀሳቐሱ እንተኮይኖም ግን ሻቕሎት ኣለና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርና ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ንምውሳን እቲ ሕቶ ናይ ጥረ ሓቅታት ጉዳይ እዩ ዝኸውን።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ንቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዘልዓሉሎምን ብቐጻልነት ክሰርሑ ከምዝ ተሰማምዑን ሓቢሮም።
Continued growth in Ethiopia depends on the free flow of information and open exchanges of ideas. I believe that when all voices are being heard,
ኢትዮጵያ ቀጻሊ ምዕባለ ክረጋገጽ ዝግል ኣብ ነጻ ዋሕዚ ሓበሬታን ግልጽ ሓሳባት ናይ ምቅያራትን ምዝምስረት እዩ። كلهم دمصطات سمعوا انت قوينهم عم مسرح بوليتيكا سبات حسابهم يوسط زلو مغانو انتفاليتهم بزبالت عوتاتن فترتنيهم إثيوبيا أبي سنة محدران سبع أو مسلات كتكلخ المغنى عم مسرتها ونتقنتات مدفع بعمقات تزاري بنا لهم علينا مغنياتو بناي إثيوبيان هزبان مبتعة تسفى خمزلنا إمنتنا تنعيو
كادما منستر هايل ماريان بوغنهم بزعبا زلو ووم فتناتات كمزي كبلو رؤيتهم هبهم
We have to learn the best practices of the United States and age-old democracies because this is a process of learning and doing.
نوح عمتات كابزغطر ان United States democracy يتون بلوز التموكروتات كنمهارو لهم إنا إذن أي ممهار متقوار المسرح إيو دروت نتنا ونردعنا سلا هزبنا كنبلة أبي حسرتنا كنسرح خمزلنا ونردعنا
كلتي أمرحتي أبركت بولو قدات أمسح صح نقدن إنفستمنتن إنفسترات يونايتد ستيتس ناب إيتيبيا نمسحابن بريزدانت أوباما زفر رمضلون أب إيتيبيا أقدس معوالة زتر آيولون تبقصو باور أفريكان كالوتن مزر رابم تفليت الله